саламысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда өткен төртеу түгел болса атты айтыстың жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті тыңдарман, сіздер өткен жылы астаналық жас ақын Сырым Әуесхан мен алматылық Төреғали Төреәліұлы айтысының басын тыңдаған болатынсыздар. Енді сол айтыстың екінші жартысын тыңдай алатын боласыздар.
Ақынға жалынды бір жыр төккізер. Олырақ жастау бала келіп қалды, көңілдің көктеміне күл сепкізер. Бірақ та кішкентай деп қомсынбаңдар, елемеген шыбықта шыңқ еткізер ай. Көктемде қаққан кезде құс қанатын, айтыста құстай болып ұшқан ақын. Елдің бәрі еркінсіп қалады екен, қыс мезгілі біткенде сұстанатын. Ал енді жастар жайды сөз қозғайын, абайсызда шығармай ұшқалағын. Көктемде көше бойы қаптап кетер, ұл қыздар ар ұяттан тыс қалатын. Жаныма қатты батат осы жайттар, жан едім тура жолды ұстанатын. Бірақ та көктем деген сондай мезгіл, күні зарып юбкалар қысқаратын ай. Қартаймайын десең де өмір көнбес, иманды адам қарттыққа әрін бермес. Жаратқаннан шынымен жарлық келсе, жан барма уақытында жанын бермес. Білімнің аздығынан шығар пенде, ғұмырдың жас кезінде мәнін көрмес. Пенсияға шыққан соң жығылам деп жас кезде қап қоймай тәлімнен кеш. Өйткені қартайғанда қиын болар, қимынмен қозғалысқа тәлің көнбес. Басыңды құбылаға бұру түгіл, мәсіңді киюге де әлің келмес ай. Ердерек қандан айық бара қылым, жан болып тура жолды табатығын. Өйткені табап деген бір емес қой, ай сайын өзі келер жалақының. Намаз билет ал жұмақ концерт емес, қалаған адам өзі баратығын. Ертерек билет алып үлгірмесең, кірерде сатып ала салатығын ай. Ақымен айтысқанда айлан епті, маменде өзің жайды ой білепті. Жақында ұмыраға барып кебен, иманыңа жасаған сайғым екті. Арабияның елінде жүрген кезде өзіңді кетелдіктер чайна депті. Өйткені сен қысық көз адам едің, жанарын жатқан менен жайна болды. Қытайдағы қазақтар келенмай жүр, ағайын ол бауырлар қайда кетті. Шекара мәселесі қиын екен, квота қол аяғын байда болды. Ал сен болсан Қытайға ұқсайсың ғой. Бұжағын сырым біраз ойлап өтті. Қытайдағы қазақтар келмей жатса, Қазақстанда Қытайлар пайда болды. Ақынның тәтті болсын әр өлеңі, ақырын қолдап отыр аға мені.